Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրն է, հայ ազգային կոնգրեսը երթ է անցկացրել Երևանի կենտրոնում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է 2012 թվականի ընթացքում արձանագրված խախտումներին։ Կանդրադառնանք առաջիկա նախագահական ընտրությունների թեմային։ Հայաստանի նախագահը շաբաթ օրը առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի, ինչպես նաև ՀԵԴ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Մեր հարցազրույցը անձնագրային վարչության պետի հետ. Ինչ ընտրացուցակներ են լինելու այս անգամ։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Կներառենք հաղորդումներ ԱՄՆ-ից, Բրյուսելից, Պրահայից, մինչ այս ամենը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Տիգրան Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Արևմտյան թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Հովհան Տերտերյանի հետ։ Հանդիպումը ուղեկցվել է Պաշտպանություն Թեղուտի բողոքի ակցիայով։ Հանդիպումից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մոտեցել է առաջնորդարանի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող ակտիվիստներին, ովքեր փոխանցել են Հայաստանում հանքերի շահագործման խնդիրների հետ կապված իրենց մտահոգությունը։ Բաքվում ոստիկանությունը ուժ է կիրառել և ցրել ընդդիմադիր կուսակցությունների և ուժերի կողմից կազմակերպված չարտոնված հանրահավաքը։ Տասնյակ ընդդիմադիր ակտիվիստներ երկու շաբթի օրը փորձել են Բաքվի կենտրոնական շատրվանների հրապարակում կազմակերպված հավաքով նշել մարդու իրավունքների միջազգային օրը։ Հավաքը արտոնված չէր քաղաքային իշխանությունների կողմից և ոստիկանությունը ակտիվիստներին թույլ չի տվել հրապարակ մտնել։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը դեպքի վայրից հայտնել է, որ ոստիկանության աշխատակիցները շուրջ 80 մարդ են ձերբակալել։ Վրաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները մոտ օրերս կհանդիպեն Արևմտյան Եվրոպայի երկրներից մեկում 2008 թվականի պատերազմից և դիվանագիտական հարաբերությունները խզելուց հետո սա ուղղակի բանակցություններ սկսելու առաջին փորձն է։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն։ Կիրակի օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ իրենք դրական են արձագանքում վրացական կողմի առաջարկին։ 2012 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը այսօր շնորվել է Եվրոպական Միությանը։ Խաղաղության մրցանակ շնորհող հանձնաժողովը մրցանակակրին ընտրելիս կարևորել է Եվրամիության ջանքերը Եվրոպական մայրցամաքում շուրջ 6 տասնամյակ շարունակ ժողովրդավարություն և խաղաղություն երաշխավորելու համար։ Այն ստացել են Եվրամիության 3 ներկայացուցիչները՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպե և Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Այնուամենայնիվ, այս որոշումը միանշանակ չի ընդունվել, այսօր էլ մրցանակաբաշխությունը ուղեկցվել է բողոքի ցույցերով։ Սիրիայում ապստամբները գրավել են Հալեպի մոտ գտնվող ռազմական բազան, այդ մասին BBC-ի հաղորդմամբ հայտարարում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ռազմական այդ կայանը Հալեպի մոտակայքում գտնվող խոշորագույն ռազմական օբյեկտն է, որ Սիրիայի իշխանությունների վերահսկողության տակ էր։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հետ է ուղարկում իր երկրում գտնվող սիրական դեսպանատան 4 դիվանագետների։ Նրանք մինչև դեկտեմբերի 13-ը պետք է լքեն Եվրոպական այդ երկիրը, իսկ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն հայտարարել է, որ այսպիսով նվազագույնի են հասցնում սիրական կառավարության հետ իրենց շփումները։ Ռուսաստանի պետական դումայում ներկայացվել է մի օրինագիծ, որը առաջարկում է պատժամիջոցներ սահմանել Միացյալ Նահանգների այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր խախտում են մարդու իրավունքները։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ փաստորեն Ռուսաստանը պատասխանում է Միացյալ Նահանգներին, այդ երկրի սենատը օրերս հաստատեց Մագնիցկու ցուցակը, որը ֆինանսական և վիզային պատժամիջոցներ է ենթադրում ռուսաստանցի մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնց անունը կապվում է մարդու իրավունքների խախտումների և ռուս փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվան գործի հետ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրն է, հայ ազգային կոնգրեսը երթ է անցկացրել Երևանի կենտրոնում, երթի մասնակիցները Հայաստանում Եվրախորհրդի գրասենյակի նամակ են փոխանցել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պայքար! Պայքար! Ինչ է? Պայքար! Ինչ է? Ազատ!
Մարդու իրավունքների միջազգային օրվան նվիրված ազատության երթը մեկնարկեց ազատության հրապարակից ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած երթի հարյուրավոր մասնակիցները ազատության եւ իշխանապողության կոչերով ու պաստառներով թմբուկների ուղեկցությամբ քայլեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով դեպի Եվրախորհրդի Երևանյան գրասենյակ պահանջելու որպեսի միջազգային հանրությունը ամեն ինչ անի պարտադրելու Հայաստանի իշխանություններին կատարել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում Եվրախորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունը Կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա չէր երթին։ Կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հրապարակելով Հայաստանի ժողովրդավարությանը այսօր սպառնացող հիմնական խնդիրները հայտարարեց, որ Հայաստանի իշխանությունները առաջիկա նախագահական ընտրություններում պատրաստվում են լայնածավալ ընտրակեղծիքների։
Հայաստանի իշխանությունները ստեղծելով ընտրակաշարքի բաժանման, ընտրողների ահաբեկման և բազմակի քվեարկության լայնածավալ խախտումների պետականորեն կազմակերպված մեքենա շարունակում են մերժել հայ ժողովրդի սեփական իշխանություն ընտրելու իրավունքը։ Խորհրդարանի կազմը չի արտահայտում ժողովրդի իրական կամքը և իշխանությունները շարունակում են պատրաստվել նույնքան լայնածավալ ընտրակերտիքների առաջիկա նախագահական ընտրություններում։
Եվրախորհրդին հասցեագրված կոնգրեսի նամակում, որը ազատության հրապարակում միաձայն հավանության արժանացրեցին ցուցարարները, նաև ամրագրված էր Հայաստանում մարդու կյանքի իրավունքի մերժման փաստը, որպես ապացույց վկայակոչելով մարտի 1-ի սպանությունների հանգամանքները 5 տարի կոծկելն ու պարտակելը, բայց ամենահրատապ խնդիրը ընդդիմությունը համարում է 4 երիտասարդ ակտիվիստերին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատավճիռը, որի վերաբերյալ վերջին դատականատյանը վճռաբեկ դատարանը պետք է դիրքորոշում արտահայտի մինչև հունվարի 13-ը։ Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումից է կախված Սարգիս Գևորգյանը, Արտակ Կարապետյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը կմնան ազատության մեջ, թե նրանք էլ կտեղափոխվեն կալանավայրեր։ Տիգրան Արաքելյանը արդեն 1 տարի 4 ամիս անազատության մեջ է։
Արտակ Կարապետյանը, Սարգիս Գևորգյանը եւ Դավիթ Քիրամիջյանը նույնպես կազատազրկվեն, եթե Սերժ Սարգսյանը հրամայի իր կամակատար Վճռաբեկ դատարանին ուժի մեջ թողնել Առաջին Ատյանի և վերաքնիչ դատարանների, իսկ իրականում Սերժ Սարգսյանի ապօրինի դատավճիռները ազատազրկման մասին։ Պահանջում ենք ազատություն։
Այո, այո,
ազատություն։
Թե որքանով է իշխանություններին ձեռնը տուն նախագահական ընտրությունների շեմին ազատազրկել այս երիտասարդներին, կոնգրեսի պատգամավոր գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց.
Այս վերջին տարիներին դժվարանում են տրամաբանական որևէ բացատրություն տալ որևէ երևույթի, որովհետև պետք է տրամաբանություն լինի այդ գործողությունների մեջ, որպեսզի դու կարողանաս հաջորդ քայլերը փորձես տրամաբանությամբ բացատրել կամ եզրակացնել, բայց քանի որ չկա այդ տրամաբանությունը, ասենք, ես կարծում եմ 1-2 անպայման, եթե ելնենք իրենց տրամաբանությունից, պետք է մնան անազատության մեջ, որովհետև Տիգրան Առաքելյանի եւ մնացածների ձերբակալումն ու կալանումը պատճառ դարձավ այդ երկխոսության ընդհատման։ Ուրեմն իրենք պետք է իրենց տեսանկյունից հիմնավորեն, որ դրանք հանցագործներ էին, դրա համար էլ այն ժամանակ նրան ձերբակալեցինք եւ կալանեցինք։
Վկայակոչելով, որ աշնանային նստաշրջանում ընդունած բանաձևով ԵԽԽ-ն տվել է քաղբանտարկյալի սահմանումը եւ կոչ է արել բոլոր երկրներին վերանայել այդ չափանիշային համապատասխանող բանտարկյալների դատավճիռները, Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ բոլոր 4 ակտիվիստներն էլ համապատասխանում են այդ չափանիշներին եւ այդ մասին Եվրախորհուրդը տեղեկացված է։ Իսկ թե ինչպես են ընդդիմադիրները գնահատում Եվրակառույցների աշխատանքը Հայաստանում ժողովրդավարության կայացման ուղղությամբ, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանից փորձեցինք ճշտել, ով ելույթ ունեցավ պարզապես ազատության հրապարակում ներկա էրակցիային։
Ընդհանրապես ես այն կարծիքին չեմ, որ Եվրոպան պետք է գա մեզ համար կառուցի ժողովրդավարություն օրինականություն։ Մենք պետք է կառուցենք ուրիշ բան, երբ որ մենք մեր բաժին անելիքը որոշակի մակարդակի կարենք, արդեն գուցե նաև պահանջատիրության իրավունք ունենք եվրոպացիներից եւ այս պահին ամենայն դեպս այնպիսին չի, որ մենք կարող ենք շատ բարձր ձայնով այդ մասին ասել։
Իդեպ երթից զատ փորձեցինք ճշտել կոնգրեսի դիրքորոշումը վերջին քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան հանդիպումից կոնգրեսը դեռ որևէ եզրակացություն չի անում, ինչպես մեր հարցինի պատասխան ասաց խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Շաբաթօրը կայացած նման հանդիպման մասին հրապարակված տեղեկությունները ոչ նախագահի նստավայրից, ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից չեն հերքել։ Տեղեկացանք նաև, որ կոնգրեսը դեռ որոշում չի կայացրել առաջիկա նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ։
Քաղաքական կոնսուլտացիաները քաղաքական ուժերի հետ շարունակվում են, ոչինչ չեմ կարող հիմա ավելացնել սրան։
Ծառուկյան հանդիպել է Սարգսյանին։ Դրանից ինչ եզրակացություն։
Ոչ մի եզրակացություն դեռ չեմ անում։
Բաժակյան, իսկ հնարավոր է Ծառուկյան նաև Տեր Պետրոսյանին հանդիպի։
Ինչի՞ պիտի բացառվի նման բաները։
Չեք բացառում, որ նման
հանդիպում։
Իսկ ծրագրված կա՞, թե ուղղակի տեսականորեն
չեք բացառում։ Ինտենսիվ բանակցություններ շարունակվում են տարբեր ֆորմատներով, հենց որ ինչ-որ բան լինի ասելու, մենք ձեզ կասենք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է 2012 թվականի ընթացքում արձանագրված խախտումները, օմբուդսմենին ուղղված դիմումներում մարդիկ ավելի շատ բողոքել են ուժային կառույցներից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մարդու իրավունքների ոլորտում ամենամեծ խոցը դատարաններն են։ Այս կարծիքին է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեսյանը, ով այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը ներկայացնում էր պետական մարմինների կողմից 2012 թվականի մարդու իրավունքների խախտման վիճակագրությունը։ Մարդու իրավունքները մեր երկրում խախտվում են սոցիալ-տնտեսական ոլորտում՝ աղքատություն, ազատ մրցակցային պայմանների բացակայություն։ Շարունակում են գերխնդիր մնալ նաև ընտրական գործընթացի ժամանակ տեղ գտած խախտումները։
Ճիշտ է, 2012-ին մենք ունեցանք առաջընթաց այն մասով, որ չկան բռնություններ եւ ակնհայտ կոպիտ խախտումներ տեղամասերով եւ ձայների հաշվարկի ժամանակ, բայց դեռևս ընտրական գործընթացներին մեր հասարակությունը չի հավատում։ Խնդիրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ոստիկանության եւ դատախազության ձևապաշտական մոտեցումների մեջ։
2012 թվականին մարդու իրավունքների խախտման 31 դեպք է արձանագրվել, ամենաշատ խախտումները եղել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունում եւ պաշտպանության նախարարությունում, 6-ական դեպք յուրաքանչյուրում, որոնք մնացել են անպատասխան։
Իրենք հրաժարվել են վերականգնել մարդու խախտված իրավունքը, պատասխանը լինում է այնպես ներկայացնել հանրությանը, ասես իրենք որևէ սխալ թույլ չեն տվել, եւ քաղաքացին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը միասին փորձում են վարկաբեկել այդ բացարձակ անմեղ եւ արդար կառույցները։
Խախտում կատարողների եւ սեփական սխալները չընդունողների ցուցակը համալրում է նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի արդարադատության, կրթության եւ գիտության արտաքին գործերի նախարարությունները։ Ոստիկանությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, պետական եկամուտների կոմիտեն, պետական գույքի կառավարման վարչությունը։ Այն հարցին, իսկ թե ինչու վերոնշյալ գերատեսչությունները չեն ընդունում իրենց թույլ տված սխալը, պարոն Անդրեսյանը պատասխանեց, թե պատճառը կարող է լինել անձնական, քաղաքական կամ կոռուպցիոն շահը։
Նայած ինչ շահ կա, պետական մարմինը հաճախ սկսում է
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կարեն Անդրեասյանի թեկնածությունը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան առաջադրվել է հանրապետական կուսակցության կողմից, իսկ այսօր փաստորեն օմբուդսմենը բարձրաձայնում է հիմնականում այն խախտումների մասին, որոնք իրականացվել են հանրապետականների կողմից ղեկավարվող գերատեսչությունների կողմից, ճնշումներ չեն եղել արդյոք Անդրեասյանի վրա։
Որևէ քաղաքական ճնշում օմբուդսմենի վրա չի եղել։ Օմբուդսմենը 1.5 տարվա ընթացքում որևէ մեկի կողմից չի ուղղորդվել եւ որևէ մեկը չի կարողացել իրեն ասի այս միասա կամ այն միասա։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, եթե լուրջ գերատեսչությունները չեն արձագանքում օմբուդսմենի բարձրացրած խնդիրներին, դրանով իսկ ձևական բնույթ չեն տալիս արդյոք այս գրասենյակի գործունեությանը։ Պարոն Անդրեասյանը չհամաձայնեց այս դիտարկմանը, ասելով, որ շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում այն դեպքերը, երբ օմբուդսմենը քաղաքացուն օգնել է։
Գիտեք, իմ խնդիրը ուղղակի ծայրահեղ դժվար է։ Մի կողմից ես պետք է կարողանամ չոր ու կոնկրետ քննադատել պետությանը, պետական մարմիններին իրենց խնդիրների համար, բայց մյուս կողմից ես իրավունք ունեմ, բարոյական իրավունք ունեմ հուսահատեցնեմ, հուսալքեցնեմ այն քաղաքացուն, որ դիմում է ինձ։
Այդ օրինակներից մեկն է 11 երեխաների հայր 38-ամյա Մարտիկ Մելքոնյանն է, որ պաշտպանի միջնորդությամբ կարողացել է լուծել իր բնակարանի հետ կապած խնդիրը։ Արարատի մարզպետարանը չէր կատարել համաֆինանսավորման խոստումը, մարդուն դրդերով պարտքով գումար վերցնել։ Վիվիան Շագան անունով մի կին էլ այսօր եկել էր Կարեն Անդրեասյանին խնդրելու պաշտպանել իր ապրելու իրավունքը։ Տիկինը պատմեց, որ արդեն ԱՄՆ-ից վերադարձել է Հայաստան եւ չի կարողանում իր տեղը գտնել հայրենիքում։ Ասաց, որ մեկ անգամ արդեն դիմել է եւ դեռ չեն պատասխանել իրեն, սպասում է երկրորդ մերժմանը։ Մեծ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ մեր երկրում շատ ավելի խոսում են իրավունքներից, սակայն իրազեկության պատճառով մարդիկ չգիտեն ում դիմել։
Այն մարդիկ, որոնց իրավունքները ոտնահարված են, չունեն ոչ բուկլետներ, հասցեներ, ոչինչ չունեն, չունեն համակարգիչ, չունեն, որ օգտագործեն։
Իդեպ լրագրողներն էլ օմբուդսմենից փորձեցին ճշտել իրենց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Լրագրողներից մեկը այն հարցին, թե ինչ դիրքորոշում պետք է ընդունի մարդու իրավունքների պաշտպանը, երբ ընտրություններ լուսաբանելու ժամանակ ոտնահարվում է լրագրողի իրավունքը, մասնավորապես նշելով Ազատություն ռադիոկայանի երկու աշխատակիցների հետ տեղի ունեցած դեպքերը։ Պարոն Անդրեասյանն ասաց.
Ճամանադրությունը եւ նաեւ միջազգային սկզբունքները բոլոր երկրների բոլոր օմբուդսմենների համար արգելում են միջամտել նախաքննությանը եւ դատաքննությանը։ Այն ֆունկցիան, որը դուք ուզում եք տեսնել ինձ վրա, դա պետք է ստանձնի դատարանը։
Վերջում մարդու իրավունքների պաշտպանը հավելեց, որ մնում է հուսալ, որ մի օր կկարողանանք վստահել մեր դատարաններին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք առաջիկա նախագահական ընտրություններին, նախ ընտրացուցակների մասին։ Հայկական վերջին ընտրությունների պարադոքսներից մեկն այն է, որ պաշտոնական տվյալներով արտագաղթի պատճառով երկրի բնակչությունը նվազում է, իսկ ընտրողների թիվը ընդհակառակը ավելանում է։ Այսօր մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի հետ, նախագահական ընտրություններին երկու ամիս մեկ շաբաթ մնաց, ինչ ընտրացուցակներ են լինելու այս անգամ։ Պարզվում է, այս անգամ կարող են դերակատարություն ունենալ Սիրիա-հայերի գործոնը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահի ընտրություններին մասնակցողների թիվը խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակներում ընդգրկվածների թվի համեմատ կավելանա։ Այս համոզմունքը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովհանես Քոչարյանը, առայժմ ձեռնպահ մնալով կոնկրետ թվեր նշելուց։ Վարչության պետը վկայակոչեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած միջոցառումների ժամանակացույցը, ըստ որի ոստիկանությունը պարտավոր է ընտրացուցակները տրամադրել ընտրություններից 40 օր առաջ։
Ես կարծում եմ, այդ աճի միտումները, որոնք ընտրությունից ընտրություն նկատվել են եւ տարեր տարի նկատվել են, կպահպանվի այդ միտումը, նաեւ այս 9 ամսվա կտրվածքով։ Չեմ տեսնում, թե ինչի հաշվում պետք է նվազի։
Հիշեցնեմ, խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ անձնագրային և վիզաների վարչության պետը հայտարել էր, թե Հայաստանում կա 2.485.000-ից ավելի ընտրող, 2008 թվականի ընտրացուցակներում ընդգրկվածների համեմատ 360.000-ով ավելի, իսկ փետրվարի սկզբին ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր մարդահամարի նախնական տվյալները, համաձայն որոնց Հայաստանում բնակչության թիվը 2.870.000 է, և դեռ 9 ամիս առաջ կային դժգոհություններ, որ պակասող բնակչության դեպքում ավելանում է ընտրողների թիվը։ Միջազգային կառույցները խորհրդարանի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ իրենց զեկույցներում արձանագրել էին ոչ կառավարական ուժերի բողոքները արտագաղթի պարագայում ընտրողների թվի ավելացման կապակցությամբ։ Մայիսին կայացած խորհրդարանի ընտրություններից հետո էլ, ըստ վիճակագրության, Հայաստանից մեկնած և չվերադարձածների թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել, բայց այս ամենով հանդերձ ձևավորվող ընտրացուցակներում, ըստ անձնագրային և վիզաների վարչության պետի, կավելանան հազարավոր նորանուններ։ Անձնագրային և վիզաների վարչության պետը ընտրողների թվի ավելացման հանգամանքը բացատրում է պետական ռեգիստրը վարելու կարգով։
Հայաստանից դուրս գտնվողները, ասես, զանգվածային դիվումներ չեն ներկայացնում, որ հաշվառումից իրենց հանենք։ Ցուցակներում կամ ռեգիստրում տվյալների ամրագրումը պահանջված է հենց անձի կամքով։ Այսինքն, եթե անձը տեղը չի պահում իր գնալու մասին, դուք ինչպես կարող եք անել։
Ունիսի 1-ից արդեն ուղի մեջ եմ դա արժեքան իրավախախտումների մասին օրենքը, ըստ որի եթե մարդը դուրս է գալիս երկրից, 6 ամիս չի տեղեկացնում այդ մասին, տուգանվում է 3000 դրամ։ Այսինքն փետրվարի 18-ին արդեն իսկ ըստ օրենքի, եթե լինեն այդպիսի մարդիկ, նրանք պիտի որ տուգանված լինեն։ Եթե տուգանվում են, այդ մարդիկ դուրս են հանում ցուցակից։
Ոչ, այդ մարդիկ դուրս են անում ցուցակից, որովհետև այդ պահին նրանք գտնվում Հայաստանում։
Եթե դրսում լինի, էլի չի
քան։ Չի քանելու, որովհետև մենք այդ տվյալին չենք տիրապետելու։
Ռեգիստրը վարելու ընդրացուցակներում մարդկանց անուններին կրկման հետ կապված իրավիճակը փաստորեն մնում է նույնը։ Այո, մայիսի 6-ին։
Որևէ
բարելավում օրենսդրական առումով, իսկ ներքին հրահանգներ չի
կա։ Օրենսդրական որևէ փոփոխություն չի եղել։ Ներքին հրահանգները գիտեք ինչ ուղղությամբ են տրվել։ Շարունակել աշխատանքները։
Իսկ ինչ նոր տվյալներ են ավելացել աշխատանքները շարունակելու հետևանքով։
չմոռանանք, որ բազմաթիվ 18 տարին լրացած անձինք մտնում են ռեգիստր, դառնում են ընտրողներ, ձերբերելով ընտրական իրավունքներ։ Մի մոռացեք, որ բազմաթիվ մեծ քանակությամբ թվով մեր հայրենակիցները ձերբերել են քաղաքացիություն, հատկապես սիրահայերը, վրացահայերը։ Նախ նշեմ, որ 2012 թվականին 14239 մարդ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, 6461 վրաստանի քաղաքացիներ ձերբերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն 2012 թվականից մինչև օրս, ձերբերել քաղաքացիություն 4465 սիրիայի քաղաքացիներ։
Անձնագրային և վիզաների վարչություն դիմաց սիրիահայերը մեծ հետ զրույցներում բացի ընտրելու իրավունքից վկայ կոչեցին նաև մյուս քաղաքացիական իրավունքների ապահովման անհրաժեշտությունը։
Մենք իթե քաղաքացի դառնանք, վստահ որ քաղաքացիական իրավունքները նման բիլիվայել ենք, ինք հուսով ենք որ այդ դու խոստումները որ ուրիշներուն դրամատրված է կամ կբալահի մեզ եւ դրամատրվի։
Ինչ խոստումների մասին։
Այսինքն իթե քաղաքացիական իրավունքը որ աշխատելու իրավունք եւ ապրելու իրավունք եւ ազատ Համարոցը մեջ մենք կգարտանք, որին դրամատրված են, վստահ որ մեզ ավի դրամատրվի։
Մեծ ռուսակից սիրիահայերի ընտանիքը նշեց, որ նախ կկատարի իր ընտրությունը եւ ժամանակի ընթացքում կկողմնորոշվի մնալ Հայաստանում թե գնալ իր նախընտրելի եվրոպական օրինապահ երկրներ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի ընտրության օրը հայտնի է։ Շաբաթ օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պաշտոնապես հայտարարեց, որ 2013 թվականին նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան փետրվարի 18-ին։ Նույն շաբաթ օրը երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը առանձին հանդիպումներ ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ։ Նախ անդրադառնանք Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը, վերջինս պոտենցիալ թեկնածու է համարվում, վերջին շրջանում ով չի ալարում, անդրադառնում է նրա առաջադրման հնարավորությանը, կանխատեսումների մեկնաբանությունների պակաս չի զգացվում, բայց նա ինքը բազմիմաստ լռում է։ Թեկնածուների առաջադրումը սկսվելու է դեկտեմբերի 25-ից, շարունակվելու է ընդամենը 10 օր, մինչև հունվարի 4-ը, այնպես որ հնարավոր է նախագահական ընտրությունների մասնակցության հարցը հստակեցվի նախատոնական և ամանորի տոնական օրերին։ Սարգսյան-Ծառուկյան հանդիպման մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շաբաթ օրը հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մեր տեղեկություններով նախագահի նստավայրում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկվել են փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Այն որ Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել են, ըստեյության չհերքեց նաև նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան նա ասաց, թե նախագահն ամեն օր աշխատանքային բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում, որոնց մասին հաղորդագրություններ չեն տրվում։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակի Իվետ Ատոնոյանն էլ մեզ փոխանցեց, թե պաշտոնական որևէ հանդիպման մասին տեղեկատվության չի տիրապետում։ Նկատենք, որ շաբաթ օրը երկրի ղեկավարի հետ կայացած հանդիպումը ուշագրավ է հատկապես այն առումով, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը այս շաբաթ պետք է հայտարարի, ի վերջո առաջադրում է իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում, թե ոչ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած հանդիպումը վճռորոշ ազդեցություն է ունենալու Գագիկ Ծառուկյանի որոշման վրա։ Իդեպ լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քաղ խորհրդին միստ պետք է հրավիրեր, որտեղ եւ Ծառուկյանը կհրապարակեր որոշումը, սակայն որոշ տեղեկությունների համաձայն միստ է հետաձգվել է։ Ծառուկյանի խոսնակը մեզ այդ զրույցում պնդեց, թե որևէ միստ նախատեսված չէ եւ ԲՀԿ ղեկավարն էլ այսօր որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գալու։ Այս անորոշությունն արդեն ստիպել է լրատվական միջոցներին իրարամերժ պնդումներ անել։ Մի մասը պնդում է, թե Գագիկ Ծառուկյանը փոշմանել է եւ չի առաջադրվելու, մյուս մասը կարծում է, թե հետ քայլի հնարավորություն չկա։ Նշենք սակայն, որ ԲՀԿ-ականները բազմից են հայտարարել, թե խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածուով։ Ավելին, ինչպես մեզ այդ զրույցում ասել էր ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, իրենց կառույցների ու ակտիվի շրջանում գերակշռող է այն կարծիքը, որ այդ թեկնածուն պետք է լինի Գագիկ Ծառուկյանը։ Այն որ Ծառուկյանը կարող է առաջադրել թեկնածությունը, ԲՀԿ-ն նաև ակնարկել էր Բյուսելյան հանդիպումներից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ, համաձայն որի Եվրոպական խորհրդանի փոխնախագահը Գագիկ Ծառուկյանին համարել էր նախագահի հիանալի թեկնածու։ Ծառուկյանն էլ իր հերթին Հայաստանի իշխանություններին մեղադրել էր կոռումպացվածության մեջ, ասելով, թե անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են ղեկավարում այդ պայքարը։ Քաղաքագետների միության նախագահ Հմայեք Հովանեսյանն անդրադառնալով ԲՀԿ ղեկավարի առաջադրման շուրջ ստեղծված անորոշ բնորոշ իրավիճակին, այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում կարծիք հայտնեց, որ առաջիկայում պարզ կդառնա, արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը մնում է քաղաքականության մեջ, թե ոչ. Ըստ քաղաքագետի Ծառուկյանն արդեն անցել է Ռուբիկոնը եւ դա արել է Բրյուսել կատարած IT ժամանակ։
Այս բոլորից հետո, եթե կուսակցությունը հրաժարվեց սեփական տեղնացու ընտրություններին մասնակցելուց, դա հավասարազոր է այն բանին, որ ստորագրի իր քաղաքական ասպարեզից հեռանալու վճռի տակ։
Հմայք Հովանեսյանն ասում է, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը ինքնանձամբ չառաջադրվի, բայց ԲՀԿ-ն հանդես գա սեփական տեխնացիով, դա էլի հասկանալի կլինի։ Բայց եթե խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը որոշում կայացեց ընդհանրապես տեխնացու չունենալ, ապա այդ դեպքում ըստ քաղաքագետի ԲՀԿ-ն պետք է ներողություն խնդրի իր 500,000 ընտրողներից։
Պարոն Հովանեսյան, որպես քաղաքագետ, ձեր կանխատեսումը ինչպեսին է Գագիկ Ծառուկյանը վերջո առաջադրվելու է, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ կառաջադրվի։
Երևի որ շաբաթը Սերսարքյան ինն է հանդիպել պարոն Ծառուկյանը, դուք հնարավոր համարում եք, որ այդ հանդիպումից հետո իսկապես Գագիկ Ծառուկյանը որոշի, որ չի առաջադրվել։
Կոնֆուցիոս ասում է, որ քանի դեռ խոսքը քո փորում է, նա է քո հպատակը։ Երբ որ խոսքը դուրս է գալիս քո փորից, դու ես դառնում այդ խոսքի պատանդը։ Գագիկ Ծառուկյանը ասում էր, իմ խոսքը գործա։ Ուրեմն խոսքը ասվել է Բրյուսելում։ Այդ բանից հետո, երբ այդ հայտարարությունները արվել են Եվրոմիության համարառաջի դեմքերի հետ շփումների ընթացքում, գալ և համոզվել, որ ինքը չպետք է մասնակցի ընտրություններին, և օրինակ պետք է պաշտպանի Սերժ Սարգսյանին, և դրանից հետո հավաքվել մնալու քաղաքական ասպարեզում, ուղղակի միամտություն է։ Թե ինչ է փոսել Սերժ Սարգսյանը և Գագիկ Ծառուկյանը, ինչ է բարձրացնում, դա երկրորդ հարց։ Ես ասում եմ, որ կան քաղաքական դաժան չափանիշներ, եւ այդ չափանիշներին պետք է համապատասխանեցնել սեփական քայլեր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությունը, ինչպես իրենք են հայտնում, Սերժ Սարգսյանի հետ շաբաթօրը քննարկել են իրենց կողմից առաջ քաշված 7 կետերը, որոնց շուրջ մինչ այդ հանդիպումը խորհրդակցություններ էին անցկացրել քաղաքական ուժերի հետ։ Դաշնակցության մոտեցումը այսպիսին է, ով կհամաձայնի այս 7 կետերի հետ, նրանց հետ կհամագործակցեն։ Նախագահական ընտրությունների հարցում ՀՅԴ-ն որոշում կընդունի միջև տարեվերջ կայանալի կուսակցության գերագույն ժողովում մստեղության 3 տարբերակ կա կամ սեփական թեկնածու ունենալ կամ սատարել որևէ մեկին, ով կընդունի իրենց առաջարկները կամ ընդհանրապես չմասնակցել ընտրությանը։ Դաշնակցության առաջնորդ Հրանտ Մարխարյան այսօր հանդիպել է մի խումբ լրագրողների, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Դաշնակցության ներկայացրած 7 կետերի շուրջ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ հնարավոր չի լինի համաձայնության գալ։ Խոսելով շաբաթօրը Հայաստանի նախագահի նստավայրում կայացած հանդիպման մասին, նման կարծիք հայտնեց ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։
Ձեր այդ կարգախոս կոնսենսուս մինուս 1 հանրապետականը կարծում եք ուժի մեջ կմնա։
Համանական համարում եմ։
Սերժ Սարգսյանը դեմ է ՀՅԴ-ի 7 առաջարկներից 2-ին, մնացած 5-ը նախագահի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում դաշնակցության ղեկավար 2 անդամները Հրանտ Մարգարյանն ու Արմեն Ռուստամյանը չեն հասցրել քննարկել։ Նախագահականից խորհրդարանական կառավարման ձևի անցնելու դաշնակցության առաջարկի մասին նախագահ Սարգսյանն ասել է, համակարգով չէ երկրի լավ ու վատ լինելը պայմանավորված, իսկ հայ-թուրքական արցանագրություններին անդրադառնալով նշել է, որ իր այդ քայլը ճիշտ էր։ Հրանտ Մարգարյանի խոսքով պայմանավորվել են էլի հանդիպել։ Ինչ իմաստ ունի եւս մեկ անգամ հանդիպել այն դեպքում, երբ դաշնակցությունը պնդում է, բոլոր 7 առաջարկներն է պետք ընդունել, իրենց չի բավարարի մասնակի համաձայնությունը, իսկ Սերժ Սարգսյանը առաջինից հանդիպման ընթացքում գոնե 2-ը մերժել է, մյուս կետերին էլ չեն հասցրել անդրադառնալ, հարցի Մարգարյանին։
Անիմաստ է նախագահի հետ հանդիպումը։ Ինչ որ իմաստը դա զուտ գործնապաշտության առումով մտածենք, այ բայց նաև իմաստ ունի, որտեղ կարող է մեր հիմնավորումները, մեր տեսակետները ազդի ընդհանրապես իր մտածողության վրա։ Դարձյալ ճիք է, որ կաղանանք հասկացվենք, կընդունվի, շնորհակալ կլինենք, չընդունվի, առնվազն չենք ունենա այն հոգեբանական վիճակը, որ մենք չբացատրեցինք, եթե բացատրեինք կարող է տարբեր լինել։
Հայաստանում այսօր աննախադեպ իրավիճակ է, երբ իրոք կարելի է համախմբվելու միջոցով իշխանապահություն իրականացնել։ Նախագահի հետ հանդիպումից ընդամենը 2 օր առաջ այսպիսի տեսակ է հնչեցրած Հոյիդան, ինչու է հանդիպում հանրապետականին։
Առաջին օրվանից ասել են, մենք բոլորի հետ ենք խորտակցել։ Մենք իրավունք ունենք հարցը իջեցնել այն մակարդակի, որ սա նրա հետ խոսելը մերժելի է, նրա հետ խոսելը ընդունելի է։ Մենք խոսում ենք մեր հարցերի շուրջ մեր ճշնամիների հետ, թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ, եվրոպացիների հետ, բոլորի հետ խոսում ենք, ինչու մեկս մյուս հետ չպետք է կողանանք խոսենք։
Հրանտ Մարկարյանն ասում է, դաշնակցության առաջարկները որևէ ուժի դեմ չեն ուղված։ Քաղաքական ուժերի հետ իրենց 7 առաջարկների շուրջ հանդիպում քննարկումներն ամփոփելով դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչն ասաց, բանակցությունները շարունակվելու են։ Դրանց մտնոլորտից Մարկարյանը գոհ է.
Հարցը երկրորդ մասում է դժվար, որ միասնական տեխնացուի խնդիրն է։ Բայց առաջին մասը ես տեսնում եմ ռեալ հնարավորություն համախոհություն կայացնել։ Կարծում եմ, որ սանից դուրս կգնա միայն հանրապետական
Հանրապետական դաշնակցություն հանդիպումը արդյոք չի առաջացրել Հոյիդա նախաձեռնած քննարկումներին մասնակից մյուս քաղաքական ուժերի դժգոհությունը։ Մարկարյանն ասաց, պատասխանատու անձանց կողմից չեն հնչել դժգոհություններ։
Այսինքն թակում որևէ բան չեն կարել։ Մենք հանդիպման ակտի մեջ քաղաքական իմաստ չենք տնում։ Մենք փորձում ենք ստեղծել համընդհանուր համախոհություն երկրի առջև ծանրացած հիմնական խնդիրների շուրջ։
Դաշնակցությունն ասում է, նախագահական ընտրություններում կսատարի նրան, ով անվերապահորեն կընդունի իր 7 առաջարկներն էլ։ Նշանակում է, նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին չեն սատարի, քանի որ ենթադրում են, որ գործող նախագահն ու առաջիկա ընտրություններում ՀՀԿ Թեկնածուն արդեն իսկ դեմ է դաշնակցության 7 առաջարկներից 2-ին։ Իսկ ՀՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է լինել ընդդիմության միասնական Թեկնածուն։
Կարող է դառնալ Թեկնածուն, բայց ընդդիմության միասնական Թեկնածուն չեմ անում։ Չգիտեմ։
Պարզ չէ, դաշնակցությունը սեփական թեկնածուով կմասնակցի ընտրություններին, կսատարի այլ կուսակցության ներկայացուցիչ միասնական թեկնածուի, թե ընդհանրապես չի մասնակցի ընտրություններին։ Այս հարցը դաշնակցության գերագույն ժողովը պետք է որոշի։ Երկու շաբաթից թեկնածուների գրանցումը սկսվում է։ Երբ սպասենք կուսակցության որոշմանը հարցրի։
Երբ է լինելու գերագույն ժողովը։
Դեկտեմբերի, մինչև դեկտեմբերի 31։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի ուրվական է շրջում հետ խորհրդային տարածքում Եվրասիական միության ուրվականը, տարբեր առիթներով այս գաղափարի շուրջ քննարկումներ են կազմակերպվում, վերջին նման քննարկումը այս ամսվա սկզբին անցկացվեց Սանկտ Պետերբուրգում, ԱՊՀ անդամ 5 երկրների իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանից հանրապետական կուսակցությունը, մի ընդհանուր հուշագիր են ընդունել, ստորագրել են հուշագրի տակ։ Ինչ է ենթադրում ՀՀԿ-ի այս քայլը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը համաձայն չէ պնդումներին, թե դեկտեմբերի 3-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված փաստաթուղթը, որին միացել է նաև Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը, Եվրասիական միությանն ավելի սերտորեն ինտեգրվելու որոշակի պարտադրանք է Հայաստանի նկատմամբ։ Եվրասիական ինտեգրացիան 21-րդ դարում խորագիրը կրող Սանկտ Պետերբուրգում կայացած միջազգային ֆորումի ավարտին, որը կազմակերպվել էր Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության նախաձեռնությամբ, ընդունվել է միջկուսակցական համագործակցությանը վերաբերող հուշագիր։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ Սերգեյ Ժելեզնյակի մեկնաբանությամբ այդ փաստաթուղթը ստորագրած երկրների իշխող կուսակցություններն այդպիսով պատասխանատվություն են կրում Եվրասիական միության ստեղծմանը միտված ինտեգրացիոն գործընթացների համար, և այդ շրջանակում միջկուսակցական համագործակցությունն առանցքային է։ Նշենք, որ փաստաթուղթը ստորագրել են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Մեծ զրույցում Հովանես Սահակյանը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանի նկատմամբ որևէ պարտադրանքի մասին խոսք լինել չի կարող, իսկ վերոհիշյալ փաստաթուղթը հայեցակարգային կամ ծրագրային բնույթ չունի, այլ ընդհանրապես արձանագրություն է ֆորումին ՀՀԿ-ի բերած մասնակցության մասին։
Ի վերջո, Հայաստանի նկատմամբ Մոսկվայի կողմից կա հարկադրանք գնալ այսօրվա ոստիկանությանը։
Ես կարծում եմ, որ մենք արդեն ձևավորված երկիր ենք, պետություն ենք, և այսօրվա մեր իշխանությունը ի վիճակի է դիմակայելու տարբեր ճնշումներին։ Ես չեմ շեշտում, որ կան թե չէ, եթե դուք հարց եք տալիս, որ ճնշում են, ես ասում եմ, եթե լինեն կամ եթե կան, ապա մենք պատրաստ ենք։
Հայաստանը ՀՀԿ խմբակցության քարտուղարի խոսքով պատրաստ է իր մասնակցությունը բերել բոլոր այն միջազգային կառույցներին ու առհասարակ տարբեր ձևաչափերով զարգացող ինտեգրացիոն գործընթացներին, որոնցից կարելի է երկրի համար օգուտ ակնկալել, եւ եվրասիական ինտեգրացիան ըստ նրա որևէ կերպ չի հակադրվում Հայաստանի եվրոպական ձգտումներին։
Տարբեր ֆորմատներում մենք մասնակցում ենք ելնելով մեր պետության, մեր երկրի շահերից։ Նույնն էլ դա եվրասիական այս նոր ձևավորվող մոդելն է, կառույցն է, եթե դա պետք է ինչ-որ մի օգտակար հատիկ լինի մեր ժողովրդի, մեր տնտեսության, մեր պետության համար, ապա մենք անպայման կարող ենք բանակցել, մասնակցել, խոսել։ Եվ երբևէ մենք դա չենք համեմատում, ասենք, Եվրոմիության հետ մեր գործողությունների հետ, ասենք, ասոցիացիան պայմանագիր։
Հետևաբար Հովհաննես Սահակյանը միանգամայն հնարավոր է համարում եւ եվրոպական եւ եվրասիական ուղղություններով ինտեգրացիոն գործընթացների համատեղումը։ Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցության վարչության գլխավոր քարտուղար կուսակցության միջազգային հարցերով պատասխանատու Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ մինչդեռ արկա է Հայաստանին դեպի եվրասիական ուղղություն մղելու հստակ հարկադրանք։
Ամռան ընթացքում 5 բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այցելեցին Հայաստան։ Այցելությունները շատ ուշագրավ էին այն առումով, որ ինչպես իրենք էին իրենց մամուլի հաղորդագրություններում շեշտել, եկել են Հայաստան եվրասիական նախագծի հարցերը քննարկելու։ Եվ պիտի ասել, որ հարկադրանքը, որը քաղաքական եղանակներով է բնականաբար իրականացվում, նոր չէ, այլ բան է, որ իշխող կուսակցությունը համարձակություն և խիզախություն չունի դրա մասին հայտարարելու։
Սաֆարյանը հիշեցնում է, որ անցած փետրվարի 9-ին հայաստանյան 3 կուսակցություններ, ՀՀԿ-ն, օրինաց երկիրը եւ ժառանգությունը, Բրյուսելում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամակցելիս ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, որով պարտավորություն ստանձնեցին Հայաստանն առաջնորդել եվրոպական ուղղությամբ։ Այստեղ ժառանգություն ներկայացուցիչի համոզմամբ արկա է հստակ հակասություն։ Վերջինը սա համարում է Մոսկվայի հակակայլ, իսկ Հայաստանի իշխող կուսակցության համաձայնությունը տեղի տալ այդ հակակայլին եւ գնալ արդեն հայտարարված կուրսի լրջագույն փոփոխությանը, Սաֆարյանը որոշակիորեն կապում է նաեւ առաջիկա նախագահական ընտրությունների նախաշեմին Մոսկվայի աջակցությունը ստանալու ՀՀԿ-ի ցանկության հետ։
Հայաստանի իշխանության բոլոր քայլերը վերջին շրջանում ենթարկվում են այդ տրամաբանությանը, հաջողանալ բոլորին, միայն թե ստանան որևէ աջակցություն արտաքին առաջիկա նախագահական ընտրություններում։
Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը մինչդեռ տեղին չի համարում կուրսի փոփոխության մասին պնդումները։ Հիմա մենք ընդամենը փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ նպատակադրումներ ունի նոր ստեղծվող այդ կառույցը, ասում է նա։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված ՆԵՕ-ԽՍՀՄ-ի մեջ Հայաստանի հնարավոր ընդգրկմանն ու անկախության որոշակի մասը զիջելուն, ապա ըստ Սահակյանի անկախությունը Հայաստանի համար այլևս անշրջելի է։
Եվ դա չի չափվում ռազմամթերքով, ֆինանսական կարողությունով եւ այլ, դա տեղի ժողովրդի կանքն է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձմեռը նոր է սկսվել, բայց մարդիկ արդեն սկսել են բացել տնային պայմաններում պատրաստած պահածոնները։ Թունավորման դեպքեր են արձանագրվել, այս դեպքերը ավելի քիչ են, քան նախորդ տարիներին, բայց վիճակագրական թվերի տակ հնարավոր է այլ գործոններ թաքնված լինեն, օրինակ գյուղատնտեսական մթերքների, բանջարեղենի, մրգերի, գինը, թանկանում է, մարդիկ տարեց տարի ավելի քիչ պահածոններ են պատրաստում, քանի որ թանկ է նստում, ավելի քիչ են ուտում, հետևաբար ավելի քիչ են թունավորվում։ Կամ ընդհակառակ, մարդկանց սոցիալական վիճակը բարելավել է, աշխատավարձերը բարձրացել են, խանութներում էլ ամեն ինչ կա, գործարաններում պատրաստած պահածոններ են գնում, որից չեն թունավորում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի 30 մարդ է թունավորվել տնային պայմաններում պատրաստված պահածոներից, դրանցից 4-ը մահացել են։ Վերջին դեպքերը արձանագրվել են Շիրակի, Տաուշի, Գեարքունիքի մարզերում և Երևան քաղաքում։ Այսօր տուժածներից 4-ը դեռ հիվանդանոցում են գտնվում, ասում է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության սնուցման բաժնի պետ Մարգարիտա Բաբայանը։
Վերջին 5 դեպքը Կարմիր պղպեղի պահածոից էր, ուրեմն ունեցել ենք դեպքեր Շուշանի պահածոից, Լոլիկի և Վարունգի Մարինադի, ունեցել ենք մահվան նույնիսկ դեպ Լեչոյի պահածոյից։
Եթե համեմատենք, ապա 5-10 տարի առաջ բոտուլիզմի դեպքերը ավելի շատ էին, ասում է Մարգարիտա Բաբայանը, նրա համոզմամբ դեպքերը նվազել են մշտապես տարվող քարոշչության արդյունքում։ Իսկապես մեզ հետ զրուցած շարքային քաղաքացիներն ասում էին, որ վախենում են բոտուլիզմից և հատկապես վերջին տարիներին պահածոներ գրեթե չեն պատրաստում։ Սակայն քիչ չէին նաև մարդիկ, որոնք պահածոներ չպատրաստելը բացատրում էին ֆինանսական դժվարություններով կամ ժամանակի պակասով։
Ոչ, դրանք չեն պատրաստում։ Գումարը չկա ու ծայրահեղ է քաղաքացիության ցուցակում է։
Որ ժամանակ ունենա
Ես տարի մենակ ծիրանի սոկու չեմ եմ պատում։
Իսկ այդ բոտուլիզմից չեք վախենում։
Չեմ վախում։ Ընդհանրապես ոչ մի բանի չեմ վախում։
Ինչի՞։
Ինչ ուզում ալնի։ Ամեն ինչ նկատմամբ հաստատված ապրում ենք էլ սուտի մոտ։
Ոմանք էլ ասում էին, որ շարունակում են պատրաստել տարբեր պահածոներ գիտակցելով այդ վտանգը։ Պարզապես հաշվարկել են, որ այդպես ավելի էժան է ստացվում։
Ձեր մտույ է, անդում թանգը, աշխատավարջ չկա,
էժանության մոմենտ էլ, եթե տանը պատրաստում ես, էժան անեստում։
Տանը պատրաստված պահածոներ հատկապես խորուրդ չի տրվում օգտագործել երեխաներին և հղի կանանց։ Բաբայանի խոսքերով, թեև այս տարի երեխաների և հղիների մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել, բայց նախորդ տարիներին եղել են։
Այս տարի հղիներ չեն եղել, երեխաները 3 երեխա, անցյալ տարի 4 երեխա հիվանդացել են բոտուլիզմով։ Հուզվել են, եթե ժամանակին են դիմում բժշկի, այո, կարելի է հուզվել։ 10 թվականին ունեցել ենք հղի կնոջ մահվան դեպք, որը կարմիր պղպեղ էր օգտագործել, ինքը եւ իր աղջիկը, աղջիկը 13 տարեկան մահացավ, ինքը մոտ 1 տարի բժիշկները պայքարում էին իրականքի համար, երեխան 7 ամսականում ուրեմ ծնունդաբերեցին կեսարյան միջամտությունով, երեխան ողջ է, իսկ ինը 1 տարի հետո մահացավ։
Դե իսկ մասնագետները խորհուրդ են տալիս տանը միայն մուրաբաներ պատրաստել, քանի որ դրանցում շաքարի տոկոսը բարձր է և բոտուլիզմը այդ միջավայրում չի զարգանում։ Իսկ մնացած տնային պահածոները օգտագործելուց առաջ հարկավոր է եռացնել, ասում է նախարարության ներկայացուցիչը։
Լսեք, ուրեմն պահածոյի պարունակությունը այլ կացայի մեջ և երման պահից ուրեմն 20-25 րոպե եռացրեք։ Այդ պահածոյի ուրեմն կլինի արդեն անվտանգ և կարա օգտագործել։
Լիլի Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6 տարի առաջ Ղարաբաղը սահմանադրություն ընդունեց։ Ընդհանրապես, երբ խոսք է բացվում սահմանադրության մասին, սովորաբար ուշադրություն է դարձվում, թե որքանով են պահպանում սահմանադրության մեջ ամրագրված դրույթները, սկզբունքները, թե դրանք ձևական նշանակություն ունեն, որ ասեն մենք էլ սահմանադրություն ունենք, մայրօրենք ունենք, ոչ մի բանով պակաս չենք մյուս երկրներից։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության հանրաքվե և սահմանադրության ընդունման օրը։ Այս առիթով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել ղարաբաղցիներին և վստահություն հայտնել, որ մեջբերում եմ, մենք կկարողանանք կյանքի կոչել մեր համազգային նպատակները, կյանքի կոչել միասնաբարու համախմբված, ուսուսի հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները և քայլ առ քայլ մոտենալով մեր վերջնական հաղթանակին մեջբերման ավարտ։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն անցկացվեց 21 տարի առաջ, երբ Ղարաբաղը գտնվում էր ադրբեջանական ոմոնի և խորհրդային ներքին զորքերի խիստ հսկողության տակ։ Հենց հանրաքվեի արդյունքում է, որ մոտ 150 000 հայ բնակչություն դուրս եկավ ադրբեջանի կազմից, իսկ 15 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը հաստատեց առաջին սահմանադրության տեքստը, որում նշված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն ինքնավար ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական պետություն է, և որ պետական իշխանությունը Ղարաբաղում իրականացվում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավասության տակ։ 12 գլխից բաղկացած սահմանադրության նախագծի համար հիմք է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, սակայն ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի լիազորություններն ըստ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրության սահմանափակ են։ Օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազին նշանակում է ոչ թե նախագահը, այլ ազգային ժողովը, վարչապետի թեկնածուն թեև առաջադրում է նախագահը, բայց ընտրության որոշում կրկին կայացնում է ազգային ժողովը։ Այսպիսով 21 տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում առկա են անկախ պետության բոլոր ինստիտուտները՝ նախագահ, ազգային ժողով, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ այլն, սակայն Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները շարունակաբար խախտվում են եւ խախտվում են ոչ թե տեղական իշխանությունների, այլ միջազգային հանրության կողմից, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը։
Համընդհանուր հռչակագրի 2-րդ հոդվացի համաձայն ցանկացած մարդ ունի հավասար իրավունք եւ հավասարապես պետք է նաև պաշտպանվի։ Այդ պաշտպանության տակ մենք հասկանում նաև այլ ազանների, ասենք միջազգային ազանների պաշտպանության, որի ներքո ցավոք մենք չենք գտնում։ Սա գլխավոր խախտումն է։
2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անցկացված Լեռնային Ղարաբաղի առաջին սահմանադրության նախագծի հանրաքվեին կողմ քվեարկեց ընտրողների կշռող մեծամասնությունը, բացառությամբ 554 հոգու։ Ինչ խորհուրդ ունի այսօրը ղարաբաղցիների համար և ինչ են արձանագրում 6 տարի անց։
Ցավոք սրտի ահագին բան կադարված է,
ասած մենք այդ դեմոկրատական երկիր կառուցելու դեռ ճանապարհի սկզբում ենք ու այդ ճանապարհի անցնումը ես թվում աթա պետք է յուրաքանչյուր մարդի գիտակցումով, համարձակությամբ, պատասխանատվության զգացումով զուգակցվի
Ղարաբաղի քաղաքացի ենք, համանդրություն ընդունել ենք, ուրեմն պիտի պետություն ներնանք, եթե այսպես հետո ինչ կլինի։ Համանդրություն ընդունել ենք, որպեսզի միջազգային պերում կարողանան մոչանանչին, բայց դե որ չքնեն շատ զբաղվում։
Հիմա խոսենք Սիրիայի խնդիրների մասին, անդրադառնալով Թուրքիայում ապաստանած փախստականների ճամբարներին։ Մեր թղթակից Նաիրա Բուլադարյանը վերջերս Թուրքիայում էր, այնտեղ նա զրուցել է թուրք իրավապաշտպանների հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Թուրքիայի իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով սիրիական ճգնաժամի հետևանքով թուրք-սիրիական սահմանահատող փախստականների թիվը մոտենում է 200 հազարի, նրանց մեծ մասը ապրում են ճամբարներում։ Վերջին 4 ամիսներին հոսքը դեպի Թուրքիա կրկնապատկվել է։ Փախստականների մեծ ամասնությունը սահմանահատում է ոչ թե պաշտոնական անցման կետերով, այլ Հաթայ շրջանում իրենց համար զինվորական ստորաբաժանումների կողմից ստեղծված անցակետերով, որտեղից նրանց տեղափոխում են ճամբարներ։ Թուրքիայում այդպիսի 14 ճամբար կա։ Թուրքիայի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ներկայացուցիչ Հական Աթամանը հայաստանյան լրագրողների հետ հանդիպմանը առանձնացնում է այսպես կոչված չգրանցված փախստականների խնդիրը։ Նրանք Թուրքիային մուտք գործում ոչ օրինական ճանապարհով ու հիմնականում իրեն ձեռքի տակ անձը վկայող փաստաթղթեր չունեն։ Չգրանցված փախստականները բաժանվում են երկու խմբի՝ փաստաթղթերով եւ առանց դրանց։ Եթե նրանք անձնագիր ունեն, ապա խնդիր չէ մնալու կարող վարության ու այլ կազմակերպությունների օգնությունը ստանալ, բայց եթե առանց փաստաթղթի են հասել Թուրքիա, ապա նրանց համար օգնությունը մատչելի չէ, նրանք հիմնականում պահպանողական հայացքների մարդիկ են, վախենում են, որ իրենց կուղարկեն ճամբար, քանի որ պարբերաբար Սիրիա են գնում գալիս։ Նրանք ոչ տեղ ունեն մնալու, ոչ բուժօգնության համար կարող են դիմել, նրանց պետք է ուտելիք եւ այլն, շարունակում է Թուրքիայի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ներկայացուցիչը։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած զեկույցի 110 000 սիրիացի փախստական տեղավորվել է ճամբարներում, որոնք տեղակայված են երկրի հարավային շրջաններում։ Ճամբարներում տեղավորված փախստականները Թուրքիայի կառավարության կողմից գրանցվել են որպես երկրի կողմից պաշտպանվող շահառուներ։ Մոտ 60 000 փախստական ապրում է ճամբարներից դուրս, սահմանամերձ քաղաքներում ու Ստամբուլում։ Նրանցից շուրջ 20 000-ը կարող են Թուրքիա եկած լինել կարճաժամկետ այցելության կարգավիճակով, օգտվելով դեռ 2009 թվականին ուժի մեջ մտած առանց վիզայի այցելությունների վերաբերյալ պայմանավորվածության ընձեռած հնարավորություն։ Իսկ 40 000-ը նրանք են, ովքեր հատել են Թուրքիայի սահմանը անկանոն և խուսափում են հայտնաբերվելուց։ Թուրք իրավապաշտպանը վկայակոչում է թուրք-սիրիական սահմանին մոտ գտնվող թուրքական Քիլիս քաղաքի քաղաքապետին։ Ըստ քաղաքապետ Մեհմեդ Աբդի Բուլուտի, այդ քաղաքում մոտ 20 000 սիրիացի փախստական կա։ Քաղաքապետը նշել է, որ եթե Սիրիայում ճգնաժամը շարունակվի, իրենք ևս 40 000 փախստական կարող են ընդունել։ Աթամանը պատմում է, որ այդ քաղաքում գտնվող փախստականների ճամբարը տիպային տնակներ են։ Քիլիսի ճամբարը լավագույնն է մնացածների համեմատ, այնտեղ կան բույս սպասարկման, կրթական և որոշ այլ հարմարություններ, նշում է թուրք իրավապաշտպանը։ Ի տարբերություն Քիլիսի ճամբարների, այլ վայրերի ճամբարները վրաններ են, որոնք խնդիր կհարուցեն զմրանամիսներին։ Աթամանն ասում է, որ երկրի իշխանությունները պատրաստում են անհրաժեշտ պարագաների ցուցակ և որոշ մարդասիրական կազմակերպությունների միջոցով հավաքում են զմրան համար անհրաժեշտ որոշ պարագաներ։ Անցած շաբաթավերջին Հորդանանի և Թուրքիայի փախստականների ճամբար այցելած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է իր մտահոգության մասին։ Նա ճամբարում հանգրվանած սիրիացի փախստականների հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ խորապես ցնցված է ու շոկի մեջ է սիրիացի փախստականների պատմություններից այն դժբախտության մասին, որը վրա է հասել նրանց Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության միջև տարի ու կես ծավալվող հակամարտության հետևանքով։ Նա հիշատակել է թուրքական ճամբարում բնակվող մի տղա երեխայի, ով իրեն ասել է, թե ուզում է վերադառնալ դպրոց։ Բան Կի-մունը միջազգային հանրությանը սիրիացի փախստականների նկատմամբ համերաշխության կոչ է արել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետը Ամերիկայում է հանդիպումներ է ունենում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, Նոբելյան խաղաղության մրցանակը այսօր ստանում է Եվրամիությունը, ռուս-վրացական հարաբերությունները կարգավորելու առաջին նշաններն են երևում։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Լոս Անջելեսից, Էլինա Չիլինգարյանը Բրյուսելից, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Տաթև Լազարյանը Պրահայից։
Մոնոլոգ ծրագիրը սկսենք Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության այցելությամբ։ Միացյալ Նահանգներ այդ այցը շարունակվում է։ Լոս Անջելեսում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, ով կներկայացնի մանրամասները։
Այցը մեկնարկել է դեկտեմբերի 8-ին աշխատանքային այցը, նախ առաջին օրգանիզացիոն ղեկավարն այցելել է Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական համալսարան, այստեղ հանդիպել այդ համալսարանի ղեկավար Ժան Լուիս Շամոյի հետ եւ հանդիպմանը ներկայացրել է մի հաստանում իրականացվելիք եւ արդեն իրականացված բարեփոխումներ այդվում նաեւ կրթության ոլորտում։ Հանդիպմանը ներկա էր նաեւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը, ով կարծիք է հայտնել, թե Հայաստանը բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու Կովկասի Սիլիկոնյան հովիտ, եւ բազմիցս արդեն Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ այսօր հենց այդ ոլորտն են զարգացնելու։ 3 դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի վարչապետը նաև այցելել է արևմտյան թեմի առաջնորդարան, որտեղ հանդիպել է հարավային Կալիֆոռնիայի համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումը անցնում էր ճաշի տեսքով, հետո մի փոքրիկ խոսք ունեցավ նաև վարչապետը, որից հետո հնարավորություն ունեցան համայնքի ներկայացուցիչները դիմել տարբեր հարցերով։ Հայաստանի վարչապետը խոսել է հայաստանյան ներքաղաքային զարգացումներից, խոսել է նաև տնտեսությունից, մասնավորապես իր խոսքում Տիգրան Սարգսյանը նախ նշեց, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2008-ին երբ դարձել է նախագահ, այսպես ասեմ, վաճ ժառանգություն է ստացել եւ գործընկեր են գործադրել հայաստանի իշխանությունները, որպեսզի երկրում լինի մի փոքրիկ համերաշխություն։ Խոսել է նաեւ Սարգսյանը այն մասին, որ ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում հայաստանի տնտեսությունը բավականին լուրջ խնդիրներ է ունեցել, սակայն այդ ամենայնի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերի արդյունքում տնտեսական աջակցվել, տնտեսության աջակցվել 10%-ով, այդ ամենայնի բավականին, այսպես ասեմ, սուր ելույթ է ունեցել Հայաստանի վարչապետը, նա մասնավորապես ասել է, որ ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանի բնակչության մոտ 35%-ը աղքատ է, և որ Հայաստանի իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկում այդ խնդիրը նաև լուծելու համար։ Խոսել է նաև արտագաղթից, մասնավորապես հերքել է տարածված այն կարծիքը, որ վերջին տարիներին հատկապես արտագաղթողների թիվը ավելացել է, նա նշեց, որ վարչապետի խոսքն է մեջբերում, որ 90-ական թվականից սկսած Հայաստանից մեկնել է մոտ 1 միլիոնից ավելի մարդ եւ արտագաղթը եղել է ի սկզբանե, եւ Հայաստանի իշխանությունները Տիգրան Սարգսյանի քայլեր են ձեռնարկում նաեւ այդ արտագաղթը կանգնեցնելու համար, եւ հարցողներից մեկը հարցել էր պարոն վարչապետին, թե ինչ են Հայաստանում այսքան շատ աղքատներ, Տիգրան Սարգսյանը կրկնել է արդեն մի անգամ արտահայտել այն միտքը, որ աղքատ են նաեւ որտեւ գիտելիքների պակաս կա։ Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ նախ Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ Վրաստանի հետ բարեկամական կապեր ունենալը, հարաբերություններ ունենալը Հայաստանի համար կարևորագույն օրակարգային հարց է, եւ այսինքն Հայաստան ուրիշ ելք չունի, մի պետք է շատ ջերմ հարաբերություններ ունենա հենց Վրաստանի հետ, եւ նաեւ խոսել է Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները այսօր բանակցություններ են վարում տարբեր հարցերով Եվրամիության հետ, եւ նաեւ հետաքրքիր էր, որ այս հանդիպումն անցել է եկեղեցում, որի Բաքում հավաքվել էին Թերուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության հենց ամերիկաբնակ ակտիվիստները, այսպես պաստառներով, որտեղ նշված էր, որ իրենք տեր են կանգնելու Հայաստանին, իրենք տեր են կանգնելու Հայաստանի բնապահպանությանը, եւ ցույց են տալու, որ Հայաստանի իշխանությունները ինչպես ուզեն բնապահպանական այդ հարցերին վերաբերվեն։ Ահավել են, որ այսօր այդ շարունակվում է, եւ Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է 3-3-ին Սան Ֆրանցիսկո, եւ Սիլիկոնային հովիտում Հայաստանի կառավարության անդամները հանդիպումներ են ունենալու, նաեւ որոշ պայմանագրեր են կնքելու Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու համար։
Ռուսաստանն ու Վրաստանը առաջին անգամ 2008 թվականի պատերազմից ի վեր գործնական փորձ են անում հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Վրաստանում նույնիսկ հատուկ պաշտոն գոյություն ունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցերով վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ։ Ահա այդ ներկայացուցիչը Զուրաբաբաշիձեն դեկտեմբերի սկզբին առաջարկել էր առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսել, երեկ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով արձագանքել է Վրաստանից հնչող այս առաջարկներին։ Գևորգ, դու հետևում ես այս թեմային, որքանով է հնարավոր լուրջ բանակցային պրոցեսի ծավալումը Մոսկվայի եւ Թբիլիսիի միջեւ։
Պաթևիկ, նշեմ, որ առաջին առարկայական խոսակցությունները Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ ուղակի բանակցությունների մասին սկիզբ առան Երևանից, երբ Սերգեյ Լավրովը Վլադիմիր Պուտինի վստահված անձանց հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց. «Մենք կարձագանք ենք Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչի հայտարարություններին եւ առաջիկայում նրա հետ հանդիպումը կկայանա. Մենք հույս ունենք, որ այդ հանդիպումը որոշակի հստակություն կմտցնի մեր հարաբերություններում»։ Լավրովը նաև ակնարկեց, թե հատկապես որ հարցերում է Ռուսաստանը պատրաստ զիջման գնալ վրացիներին, երբ մեզ ասում են, թե Վրաստանը ցանկանում է ավելի բարելավել հարաբերությունները, մենք պատրաստ ենք քննարկել Վրաստանում արտադրված գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրման վերսկսումը։ Հարկ է նաև հիշել, որ Վրաստանի տարածք էլեկտրաէներգիա և գազ մատակարարող ընկերություններում ռուսական մասնակցություն ևս առկա է, այնպես որ մենք պատրաստ ենք քննարկել ցանկացած առաջարկ, որ կյանքիցը բխում խելամիտը, սակայն պետք է հասկանանք, թե հատկապես ինչ կոնտեքստում են մեզ առաջարկում բարելավել հարաբերությունները», նշեց Լավրովը։ Ինչ վերաբերում է վրացական կողմին, ապա Թբիլիսիում Լավրովի այս հայտարարություններին արձագանքեցին այսօր սկզբում Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն, նշեց. Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով վարչապետ Իվանիշվիլի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձը ռուս դիվանագետների հետ կհանդիպի արդեն այս շաբաթ։ Ռուսական կողմն ինքն է դիմել անձամբ Աբաշիձեին հանդիպման առաջարկով։ Այս բանակցությունները զուտ տեխնիկական բնույթ են կրելու և որևէ կոնկրետ արդյունք ակնկալելու կարիք չկա։ Կեսօրին պաշտոնական պարզաբանումներով հանդես եկավ արդեն ինքը Աբաշիձեն, հայտարարելով, թե բանակցությունները կայանալու են շվեյցարական Ժնև քաղաքում։ Մենք պատրաստ ենք Ռուսաստանի հետ ծանրակշիռ և կառուցողական երկխոսություն վարել տարբեր խնդիրների շուրջ, նշել է Աբաշիձեն, հստակեցնելով, որ բանակցություններն ըստ ամենայնի տեղի կունենան այս շաբաթ Ժնևում։ Տեղի ընտրությունը պատահական չէ, քանի որ, ինչպես և տարիներ առաջ, հայ-թուրքական բանակցությունների ընթացքում այս անգամ էլ Շվեյցարիան է հանդես գալիս բանակցությունների նախաձեռնողի և փաստացի միջնորդի դերում։ Հավելեմ նաև, որ ըստ Զուրաբ Աբաշիձեի բանակցություններում ռուսական կողմը ներկայացված կլինի փոխարտգործնախարարի մակարդակով։ Վրաց դիվանագետը նշել է, որ ըստ ամենայնի ռուսական պատվիրակությունը Ժնևում ղեկավարելու է արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը։
Օսլոյում հանձնվեց Նոբելյան խաղաղության մրցանակը։ Այս տարի Նոբելյան հանձնաժողովը հեղինակավոր այդ մրցանակը որոշեց հանձնել Եվրամիությանը, ինչը միանշանակ չընդունվեց հանրության կողմից, հնչեցին քննադատական խոսքեր։ Այսօր անգամ մրցանակը բաշխությունը ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով։ Բրյուսելում մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը կպատմի մանրամասները։
Խաղաղության մրցանակ շնորհող հանձնաժողովը մրցանակակրին ընտրելիս կարևորել է Եվրամիության ջանքերը Հունաստանում, Իսպանիայում և Պորտուգալիայում ժողովրդավարության ներկայացման, Բալկաններում խաղաղության նպաստման և էթնիկ հակամարտությունների լուծման հարցում։ Մինչդեռ Եվրոպական Միության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքում Բրյուսելում Եվրոպական Պարլամենտի դիմաց, որտեղ Օսլոյից ուղիղ հեռարձակմամբ մեծ էկրանով ցուցադրում էին մրցանակի շնորհման արարողությունը, Նոբելյան հանձնաժողովի այս որոշման դեմ բողոքողներ կային։ Շատերը համաձայն չեն, որ Եվրոպական Միությունը արժանի էր խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Նայեք, ինչ է կատարվում Հունաստանում, ֆաշիստական նշանները հետ են գալիս, և դա հենց Եվրոպական Միության նվաճումն է։ Եվրոպական Միությունը պետք է մտածի, ինչ անել պատերազմն ավարտելու համար, որովհետև առաջիկայում հաստատ սոցիալական պատերազմ է լինելու։ Մարդիկ ստիպված են լինելու գոյատևման կռիվ տալ, և դա խաղաղության միտված ծրագրի արդյունք չէ միանշանակ։ Մինչդեռ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպույն էլ հայտարարեց, թե այս մրցանակը թույլ է տալիս մտածել, որ Եվրոպական Միությունն աշխարհում խաղաղություն ստեղծող ամենամեծ մարմինն է։ Սա կօգնի ընկալել Եվրոպական Միությունը որպես հույսի խորհրդանիշ, միասին ճգնաժամ հաղթահարելն ավելի դյուրին է, ասել էր նա։ Եվրամիությանը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի շնորհման կողմնակիցները հիշեցնում են, իր 60 տարվա պատմության ընթացքում Եվրոպական Միությունն ընդլայնվել է մինչև 27 երկիր և ազգություն ներկայացնող 500 միլիոն բնակչությամբ բլոկի, որին միանալուն անհամբերությամբ սպասում են անգամ տնտեսական ճգնաժամի ծանր պայմաններում։ Սա խաղաղության մրցանակ է։ Իմ կարծիքով Եվրոպական Միությունն աշխարհում խաղաղության հաստատման երբևէ ամենահաջողված մեխանիզմն է, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ Եվրամիությունը փորձությունների միջով է անցնում, կարևոր է ընդունել, որ այն հաջող ընդունված միություն է։
Բրյուսելում
Եվրախորհրդարանի դիմացավակվածներն իրենց բողոքն արտահայտել էին նաև Ջոն Կոկերիլի արձանի դեմքը բերանը աչքերը կապելով, ասում էին, սա 19-րդ դարի արձան է, բայց խորհրդանշում է մեր ապագան։ Եվրամիությունն արժանի չէր այս մրցանակին, ախր խաղաղություն չկա, պատերազմ է, տնտեսական պատերազմ։ Հետաքրքրական է, որ Եվրոպական միությունը տնտեսական ճգնաժամի օրերին 1.2 միլիոն դոլար արժողությամբ խաղաղության Նոբելյան մրցանակն այսօր հանձնվեց ճգնաժամից հեռու նավթով հարուստ Նորվեգիայում, որի ժողովուրդը 2 անգամ հանրաքվեով դեմ է քվեարկել Եվրոպական միությանը միանալուն։
Ավարտվեց մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Էլինա Չիլինգարյանը Բրյուսելից, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Տաթև Լազարյանը Պրահայից։
Ընտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։